Ще прочетем един текст от Божието Слово, върху който ще имаме и нашите размишления. Отново една история. История за Исус или история, която Исус е този, който кани някой да дойде при Него. Евангелието от Матей, 9 глава, от 9 до 13 стихове, именно историята за призоваването на Матей. Исус, като минаваше оттам, видя един човек на име Матей, седящ в бирничеството. И рече му: върви след мене. И той стана и го последва. И когато бе седнал на трапезата в къщата, ето мнозина бирници и грешници дойдоха, насядаха с Исуса и с учениците му. И фарисеите, като видяха това, рекоха на учениците му: защо яде вашият учител с бирниците и грешниците? А той, като чу това, каза: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Но идете и научете се какво значи милост искам, а не жертва. Защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние. Амин. Всеки от нас може да разкаже личното си свидетелство. И може да разкаже за това как Господ го е призовал и как е призован от Бога, за да повярва в Него. И е повярвал и се е посветил на Бога. И всяко едно от нашите свидетелства само по себе си е уникално, защото призоваването на всеки един е уникално. Уникално е, защото обращението на всеки един грешник само по себе си е едно голямо чудо. Тогава, когато някой се обърне, тогава, когато някой е живял в греха, и колкото е по-възрастен човека, толкова по-закоравяло сърцето някакси и толкова по-трудно става да един човек да обърне живота си в една съвсем различна посока, да направи един много остър завой в живота си и да тръгне по един нов път. Едно обращение към Господ Исус Христос, едно посвещение на Господ Исус Христос. И тогава, когато един грешник се кае, това наистина е едно голямо чудо. Не само изцеленията, не само възкресенията, не само отговорите на нашите нужди, които ние представяме пред Бога, са едни големи чудеса. Обращението и промяната на всеки човек е едно уникално събитие. Какъв е Матей? Тук се говори за едно такова обращение. Един от учениците, един от тези, които по-късно слага своето перо и пише част от Божието Слово. Какъв е Матей и какво прави? Ние разбираме от Божието Слово, че той събира налози. Събира налози за римските нашественици. Бирничеството му е в Капернаум и там очевидно се облагат стоки, влизащи или излизащи от земите на Антипа. Или този човек слугува на чужд господар, но облагодетелства и себе си. Това за времето си е много сладка и доходоносна работа, много добра професия за онова време, защото данъчната система е била такава, че във всички случаи е можела да породи корупция и е пораждала корупция. Това не е нещо, което е непознато за нас. И когато ние насочваме вниманието си към текстовете от Божието Слово, много често можем да намерим себе си във времето, в което живеем, или пък много често можем да намерим проблемите, които ние имаме в обществото, такива каквито ги е имало и в това време, повече от 2000 години, преди ние да живеем на тази земя. Или бирниците, тогава, тези, които събират налозите, тъй като, пак казвам, корупцията е била на много високо ниво, са били пословично богати. За същото време обаче, те са били и фанатично мразени. Мразени са от хората, защото ги обират. Те работят за римляните, грабят безмилостно всеки един, до който могат да се докоснат и който така или иначе е зависим от тях. Такъв е бил Матей. Един човек, който е бил богат, един човек, който със сигурност е бил отхвърлен и мразен от по-голямата част от обществото. И този човек със сигурност чува за Исус и неговото учение в района на Капернаум. Със сигурност е видял или пък е знаел за чудесата на Господ Исус Христос и със сигурност е бил любопитен да разбере какво се случва. Случва се нещо, става някакъв шум, някакъв голям шум около него. Случва се, някой минава едно шествие, минават хора. Със сигурност неговото любопитство така е било насочено към това, което се случва. Исус пък със сигурност прониква във всяко едно сърце и вижда неговата готовност. Както тогава, така и сега. Исус вижда сърцата. Исус изследва сърцата, прониква в сърцата и независимо какъв е човека и какво е общественото мнение за него, Исус има погледа, който хората нямат. И той вижда едно сърце. И тук интересна е самата покана. Исус вижда сърцето, вижда човека, вижда един готов инструмент за неговата работа и отправя покана. И това е много интересна покана. Покана, която няма предисловие. Покана, която няма оговорки. Покана, в която няма мотивация. Покана с няколко думи и те звучат някакси в заповедна форма. Върви след мене, което означава обърни живота си в обратна посока. Няколко думи, но това са много тежки думи, много сериозни думи, с много голяма тежест за живота на един такъв човек. Върви след мене, казва Исус. Дори няма и форма на запознанство. Дори не му казва, здравей, аз съм Исус. Аз съм учителят, който представя учението за Небесното царство. Ти кой си? Въпреки, че Исус много добре знае кой е той. Но няма и тази форма на запознанство. Със сигурност, много от свидетелите на този призив са били много учудени. Учудени са и много от читателите на Божието Слово, защото това не е обичайната форма за обращението на един човешки живот или пък за един такъв сериозен призив. Защо? Защото Исус се спира и кани човек, който всички мразят. Исус се спира и кани човек, когато всички презират. Няма ли по-праведен, няма ли по-достоен според предписанията на закона? Казвам според предписанията на закона, защото според фарисеите и тази група от хора, която е спомената тук в текста, да си праведен означава да изпълняваш предписанията на закона. Само тогава си праведен. Ако изпълняваш дадените предписания, ако изпълняваш религиозните предписания, ако изпълняваш това, което Господ е казал и това, което те са прибавили, евентуално, на това, което Господ е казал, само тогава можеш да си праведен. За Исус обаче да си праведен означава да приемеш учението му и да благовестваш по Божият призив спред нуждаещите си. За тези, които се нуждаят, да оказваш помощ и да носиш благата вест. Защото обличаш неговата праведност. И той вижда и разпознава едно готово сърце за служение. Със сигурност той знае, че това ще бъде един ефективен служител. А какво е изумителното пък при Матей? Изумителното при хората е, че тук се случва нещо странно. Изумителното е, че Исус е този, който кани някой, който е отхвърлен и отритнат от обществото и мразен от обществото. Какво е странното и какво е удивителното при Матей? Матей изоставя всичко, за да последва дърводелеца в своя живот и в последствие животът му да се преобрази. И това никак не е лесна работа за един такъв човек. Той също не поставя условия. Това е странното в историята. Той не поставя никакви условия, не търси никаква допълнителна информация. Нали, ако днес някой ти предложи работа, която и колкото и по-добра да е от тази, която работиш в момента, когато ти каже, аз ти предлагам ново място, аз ти предлагам нова работа, аз ти предлагам дори нова заплата, ние ще проверим. Ще искаме да имаме колкото повече информация, да получим тази информация, за да съпоставим, за да не бъдем манипулирани, за да не бъдем подмамени, за да не бъдем излъгани или пък да не понесем някаква загуба. Обаче тук виждаме този човек да не поставя условия, въпреки че е много финансово стабилен и така добре подреден животът му, че да осигури дните си, докато ги има на тази земя. Но той не поставя условия, не се обръща назад, за да анализира какво би и колко би загубил, ако се остави работата. Или тук виждаме един много рязък обрат и приемане на вярата. Как се приема вярата? Ако трябва да търсим рецепта, рецептите са много различни. Аз за това в началото казах, всяко едно свидетелство е много уникално. Ако трябва да търсим рецепта, кой как е приел вярата, всички ще кажат нещо различно и няма как да поставим една обща рецепта и да кажем това е правилният начин. Това е правилният поглед в тази посока. Това е правилният път, който трябва да поемем. Това са правилните думи, които ние трябва да кажем. Тук виждаме и рязък обрат. Тук виждаме приемане на вярата с няколко думи, с няколко погледа, без дори да има форма на запознанство. Нещо, което се заслужава да се отбележи. Как? Ами чрез една пък богата гощавка. Когато човек прави някаква промяна, когато човек има някакъв добър повод, а тук разбираме, че Матей, въпреки да няма тази, на пръв поглед, сигурност, която му предлага неговата работа и тръгва след Исус, който няма дом, който върви по улиците, който е мразен също от много хора, неприет от много хора, отвърлен от много хора. Матей прави така, че като че ли се е случило нещо много велико и много тържествено в неговия живот. И той приема тази покана, като я отбелязва с една богата гущавка. Какво прави? Какво е интересното, което виждаме? Исус не само присъства, но явно се чувства на тази гущавка много добре. Защото обкръжението на Матей е доста различно от обкръжението на Исус. Приятелите на Матей са доста различни от приятелите на Исус и от поддръжниците на Исус. Исус явно се чувства добре точно сред приятелите на Матей. А приятелите на Матей, когато направихме една характеристика какъв е той, най-вероятно или със сигурност са хора, които са изнудвачи, мошенници, които са негови колеги и правят същото, което прави и той, и затова са отхвърлени и мразени от обществото. Може би в това трябва и ние да се поучим от Исус. Със сигурност често се предаваме някакъв елемент на святост, който той едва ли забелязва. Дали се замисляме за това? Когато ние определяме някаква правила или ние определяме някаква степен на святост за даден човек. Кой колко е достоен, кой колко е праведен, кой колко е духовен и кой пък е с отрицателния знак. Кой не е приет и кого трябва да отхвърлим. Исус стои в тази група и стои в събранието на тези хора, които другите мразят, отхвърлят, презират и удумват. Явно се чувства много, много добре. И ни предава един много добър урок, че това, което е видимо за хората, е едно, а това, което е видимо за Бога, е нещо съвсем различно. Това, което Бог вижда в дадения човек, е нещо съвсем различно. И това, което Бог търси в дадения човек, също е съвсем различно. Исус изобщо не се притеснява, виждаме, от присъствието на грешници и хора, отхвърлени от обществото. А на тях пък явно им харесва да са с него, явно са в една добра компания. Приятно им е, интересно им е. Писанието обаче ни описва една друга група от хора, на които не им харесва това общение. Не им харесва това, което прави Исус. И това са фарисеите. И тези хора, те са тези, които считат за себе си за праведни, те са тези хора, които считат себе си за здрави, те са тези, които считат себе си за съвършенни, те са тези, които считат себе си за много духовни или поне за по-духовни от останалите, тези от другата група. И тук има една много сериозна проверка, която трябва да направим. Ние от коя група сме? Когато има описани различни групи в дадена история, ние можем да намерим себе си в някой от героите. И винаги трябва да намерим себе си, защото ние не сме някаква извънземна група. И ние сме хора от тази земя и така или иначе принадлежим към една или друга група от хора. Към коя група спадаме ние? Забележете, на тези хора, които считат себе си за праведни, Исус не им казва: вие сте научени, защото те са научени, вие знаете всичко, защото те знаят повече от другите, научете и другите. Да им даде една добра препоръка. Научете и как да го правят. Научете и какво трябва да правят, за да бъде добре, за да бъде праведно във вашите очи и в очите на обществото. Напротив, Исус им казва нещо много различно, което със сигурност ги е изненадало. Идете и се научете за нещо, което вие не знаете. Отидете и се научете за нещо, което вие не разбирате и нещо, което вие не правите. Или тук стои големият урок за нас, за всички нас. Може да сме безупречни в опредността. Може да сме безупречни. Да сме безупречни в нашата религиозност. Безупречни в нашата обредност. Като християни, като хора, които, на които хората гледат и които така един другиго се харесваме къде повече, къде по-малко и се одобряваме къде повече или къде по-малко. Може да сме и безупречни, но да не липсва милост. Това иска да каже Исус. Да сме повече критични, отколкото да сме милостиви. Може би и ние презираме хора като Матей или хора, които не спазват предписанията на завета или пък предписанията на църквата. Може би често сме по-склонни да осъдим, вместо да покажем милост. Може би не се случва да се възгордяваме от собствената си добродетелност или по-скоро от някаква мнима добродетелност, за която ние знаем, а Господ не знае. Може би понякога дори не можем да понесем Божията прищедрост към нуждаещите се. Понякога може и да се ядосаме. Когато Господ показва милост, когато Господ отговаря на нуждите на някой, който в нашите очи не е праведен, в нашите очи не е духовен, в нашите очи няма нищо общо с вярата. И Господ показва милост. И той го е правил и продължава да го прави, а ние сме се възмущавали и продължаваме да се възмущаваме, когато това се случва. Аз ходя на църква, аз съм този, който спазвам всички обряди, аз съм този, който спазвам всички предписания, аз съм този, който съм много дисциплиниран, представям нужда, Господ не ми отговаря. Он е там, който въобще не знае за какво става въпрос, представя нужда и Господ ми отговаря. И ние не можем да го понесем. Не можем да понесем Божията щедра ръка към този, който се нуждае. Или какво казва Исус? Нещо, което е важно тук в този текст. Той казва, че може би ние мислим, че сме здрави. Тук той поставя този въпрос. Но дали сме здрави пред очите на Всевиждащия Бог? Или пък въпросът може да бъде поставен в друга посока. Нуждаем ли се от лекар? Нужен ли ни е лекар? Носим ли болест, която виждаме в другите? Виждаме ли я в себе си? Аз имам отговор за себе си. Ако лекарят е Исус, той и аз като апостол Петър ще извикам не само нозете, но и целият ме умий. Целият ме изликувай. Това направи апостол Петър, когато Исус искаше да умие неговите нозе. Той в първия момент се възпротиви, казва, ти си достоен, аз съм недостоен. Кой на кого трябва да умия нозете? Само, че той не се сети да го направи, а Исус го направи, за да му покаже какво той трябва да направи. И реакцията му не беше правилна. Той казва, не, ти не си, аз не съм достоен ти да умиеш нозете ми. Исус обаче казва, ако аз не те умия, ти не можеш да бъдеш чист. Ако аз не те изликувам, ти не можеш да бъдеш здрав. И затова и ние можем само да викаме по същият начин. О, тогава, ми където искаш, умий ме целият, изцели ме целият, изликувай ме, защото ти виждаш болест в мен, която аз не виждам, ти виждаш мръсотия в мен, която аз не виждам, ти виждаш всичко, което аз не мога да видя. И да не се срамуваме да го кажем. Защото от тази история ние разбираме нещо, което е много важно за Божието царство. Ако търсим важният урок в тази история, тя е много семпла история с много малко информация. Обаче има един много важен урок в нея, който трябва да открием. А той е, че царството на Бога се състои от еднокласово общество. При Бог няма това разделение, което го има сред хората от този свят, а дори и в църковните общества. Ние също се подлъгваме понякога и делим хората на класи, делим ги на степен на образование, делим ги на професии, които заемат, или пък каквито постови структури заемат в обществото. Казвам ви, тия са по-по-най, другите са по-по-по-малко-най. Обаче има един урок в Библията. Божието царство се състои от еднокласово общество. В него няма различни класи. То е съставено само от грешници и е само за грешници. Това е големият урок от тази история. И когато приемем този урок, ние ще отговорим на един много важен въпрос за нас. Въпрос, който със сигурност Исус отправя и днес към нас. И той е същият. Здрави ли сте? Здрави ли сме? Имаме ли нужда от лекар днес? Имаме ли нужда от лекар? Отговаряме ли на призива за отдаденост? Със сигурност Исус поглежда днес и в нашите сърца. Със сигурност Исус поглежда днес и в нашия живот. И със сигурност този въпрос стои и пред нас с цялата си сила, с цялата си тежест и с цялата си сериозност. Имаш ли нужда от лекар? Дали това не е въпрос, който идва от небето към нас днес и сега? Имаш ли нужда от лекар? И ако кажем не, тогава пък да се замислим към коя група от хора принадлежим. Имаме ли нужда от лекар? Аз мисля, че имам. Вие отговорете за себе си. Ако имаме нужда от лекар, нека да го поканим. Нека да го потърсим. Нека да го призовем. Нека да се смирим пред него и той ще излекува нашите рани, каквито и да са те. Физически, телесни, духовни, финансови, семейни. Той е лекарът на всички болести, на всяка рана. И той я знае в дълбочина и може да я изцери. А ние можем само да му се поклоним и да му благодарим за това. Затова и ще се молим. Ще се молим за всеки един, който желая да се молим. Всеки един, който има нужда от лекар. Който няма нужда от лекар, нека да се стои на мястото. Който има нужда от лекар, нека да излезе и да призовем лекарят над лекарите да дойде в неговия живот и да изцели неговата рана. Господ да ни благослови. Братята, които са служители, могат да дойдат. Хвалението може да дойде.